Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon po ay Biyernes, alas 4 na ng hapon. Ito si classmate Mary. At wala pa po si classmate Ronnie. Mukhang siya ay napatagal sa UP Fair dahil ongoing po ang UP Fair ngayon. Ako po ay mula sa Kulain Agham at nakangiti akong bumabati sa inyo ng isang magandang masyensyang hapon, Planet Earth, dahil syensya namin, syensya ninyo, syensya nila, syensya na kayo, ang agham para sa lahat. Naku, mukhang Lonely Hearts Club Band na naman ako dito, pero kaka-Valentine lang, tapos wala akong partner, pwede ba yon? Single? Pero hindi naman ako single kasi po may teacher naman ako. At si classmate Ronnie, ha, mapapanis siya mamaya sa teacher namin, ay late, tingin ko ay sumasakay pa ho siya ng Chobibo papunta ng DZUP. Ang guest po namin ngayon ay galing po sa National Institute of Physics. Siya ay nag-graduate ng kanyang BS, MS mula sa National Institute of Physics at siya po ay nag-PhD sa Tsukuba University sa Japan. So, ang Tsukuba po ay malapit ata sa Tokyo. Parang, oo, Tsukuba. At hindi po totoo na maraming Kuba doon. Pero siya po ay magandang university at maganda po ang kanyang area, material science. Kasi meron tayong material science program sa College of Science. At pero may parang cross ng material science at physics. Talagang ngayon po ay hindi nyo na masasabing distinct yung mga areas kasi eh. So, sa material science, ito'y medyo applied na science at kailangan ng maraming components sa pag-aaral ng madaming klaseng materials. So, pero siya po, ang kanyang ginagamit ay parang si Superman lang. X-ray. Pero hindi naman siya X-ray vision. Ginagamit po niya ay mga X-ray machine para mag-aral ng iba't ibang klaseng materyales. So, i-welcome po natin ang ating teacher ngayon, si Teacher Valerie Ann Samson mula sa National Institute of Physics. Magandang hapon po, Teacher Valerie.
Magandang hapon po sa inyo po and magandang hapon po sa lahat ng nakikinig ng at DZUP.
Yun. So, mukhang bibang-biba po ang ating teacher galing kasi pag sinabi niyong physicist, parang nerd, di ba? Nerd ba kayo, teacher?
Hindi po.
Yeah. Mukhang hindi talaga siya nerd. Kasi ako judgmental ako. Nakita ko agad pag nerd ang physicist or nerd ang tao. Kasi it takes one to know one. Pero ako ba, mukha ba akong nerd?
Hindi po. Mukhang kikay po kayo. Like me.
Mukhang kikay. Like you, di ba? It takes one to know one. So, teacher, nakaka-exciting kasi yung... Kasi maraming mga... Well, ewan ko kung yung facts and myths about X-rays, di ba? Maraming tao ayaw magpa-X-ray. Marami namang tao takot nga dumaan sa mga X-ray machine.
Apo.
So... siguro po sabihin niyo muna, ano ba ang X-ray? Ano ibig sabihin ng X sa X-ray?
Okay. Kasi po, nung na-discover yung X-ray noong ni Roentgen, so si Roentgen actually ang pinakaunang binigyan ng Nobel Prize sa physics for discovering X-rays.
Wow! Anong year ba ang...
Mga 1902 yung Nobel Prize niya. So around 1898 yung na-discover niya yung X-rays.
Oh, matagal na pala X-ray.
Oo, mga 100 years plus na kami. So, kaya siya tinagawag niyang X-rays kasi nung na-discover niya, nung nag-experiment siya, tapos nakita niya na merong kakaibang glow doon sa ginawa niyang tube, kaya niya tapos hindi niya alam kung ano yung glow na yon, saan nang gagaling, kaya niya tinawag na X, parang 'di ba sa matematika, parang pag variable X hindi mo alam.
Hindi mo alam.
So, kaya tinawag niya na X-ray.
Ano bang nilagay niya doon sa tube na nagkaroon ng yung mga ginawa niya sa tube na yon para magkaroon ng glow?
So, meron siyang filament, parang yung filament na nasa
mga ilaw,
bumbilya natin. Bumbilya, oo. So yung filament na yon, pinadaanan niya ng high voltage, tapos meron siyang metal na nasa harap ng filament na yon. Mm-hmm. At so pinadaanan niya ng high voltage, and then nung mai-extract mo yung electrons, yung heated electrons mula dun sa mainit na filament, and then pupunta sila doon sa metal, ma-accelerate sila doon sa metal.
Para bubombahin niya ng ano?
Oo, bubombahin niya ng electrons metal. Yung metal. And then, mula doon sa nabomba na, mula doon sa pag decelerate ng mga electrons doon sa pag nung nakita niya yung metal, and then magkakaroon ka na ng X-rays.
So, pag sinabi pong X-rays, ito ay talagang ray. Ito ay parang
Electromagnetic wave po siya.
So pareho, waves din siya.
Waves din siya. And then, so kasama siya sa electromagnetic spectrum so, natin.
Kasama yan sa ano?
Sa visible
sunlight.
Visible light. Yun nga lang, yung X-rays ay mas mataas ang enerhiya compared sa visible light.
Ito po ay, ibig sabihin to ay maliliit yung mga waves niya or mas mahaba ang waves?
Kung sa electromagnetic spectrum, mas maliliit yung waves niya. So parang nasa angstrom level yung waves ng X-ray, samantalang sa visible light, nanometer yung...
So mas maliit po ang angstrom ang nanometer ay napakaliit na.
Opo. So mas malaki syempre yung mga radio waves, di ba? So mas mahaba sila, meter, ganon, or centimeter, and then yun yung mga mahahaba. And then nasa gitna yung visible light na yun, nanometer na sila, and then mas maliit pa doon yung X-rays na nasa angstrom naman.
Meron pa mas maliit pa po sa
opo,
X-ray?
Opo, yung gamma rays, mas maliit pa sila.
Mas maliit ang gamma rays. Ano example ng merong gamma ray?
So yung mga radioactive materials ay nag-i-emit ng gamma rays.
So hindi po radioactive na matuturing ang X-ray.
So hindi siya medyo electronic kasi siya by nature. So hindi siya galing sa mga radioactive materials.
So parang kuryente siya nanggagaling.
Sa kuryente siya nanggagaling. So pag once na off na yung machine mo, wala na.
Ano po nangyari sa metal nung
binobombard?
May lumabas, nag-emit siya.
Oo, nag-emit siya ng X-rays.
At ito yung glow.
Oo, ito yung glow na nakita ni Ro and Jen at that time.
So, pwede palang makita yung X-ray.
Oo, pwede makita. Oo, kung meron kang isang material na pwedeng mag-transmit or mag-transform nung X-rays mo into visible light.
So pag sinabi pong in-X-ray kayo, kunyari yung may sakit sa baga, in-X-ray, kayo ay tinatamaan ng X-ray.
Oo, kayo ay tinatamaan ng X-rays.
Tapos paano po lalabas sa... So paano po na-discover yung mga application ng X-ray na ito?
Oo. So ang unang-unang litrato actually na kinuha ni Rowan Jen ay yung kamay ng asawa niya. Tapos nandoon yung wedding ring. Mm-hmm. So nakita niya na yung rays na yon, iba-iba yung nadidevelop, yung intensity na nadidevelop doon sa litrato, na dependent doon sa density or yung gaano ka, ano ba yung density sa Tagalog?
Kung gaano kasiksik,
yung material, like yung bone, medyo less dense siya compared doon sa metal. So mm-hmm. nakita niya na doon sa litrato, medyo mas maitim yung galing sa metal compared doon sa galing sa buto.
So hindi, parang natatakpan yung buto.
Oo. Yung buto na natatransmit niya yung X-ray kasi less dense siya, whereas yung metal mas siksik siya, hindi niya, so itim pa rin yung
so,
yung
photograph. Yun po bang photograph, paano siya nangyayari? Kasi kunyari tinamaan yung finger ng X-ray. Tapos paano po lumalabas yung image? So yun ba ay galing sa 'di ba, nag-ano yung mga electrons pumunta doon, ibabalik.
Nagtatransmit lang siya. So iba depende sa enerhiya ng X-ray, at depende rin sa density ng material mo yung kung gaano i-absorb or matatransmit yung x-ray mo. So kung mas dense, then hindi niya i-allow yung x-ray to pass through.
So magiging black.
O magiging black. Pag mas less dense, and then kaya niyang parang papadadaanin lang niya yung x-ray. Kasi parang yung x-ray dumadaan na parang ay hindi kayo masyadong siksik. So papasok lang, dadaan lang siya. Oo.
So in the end po, yung film kasi nadidevelop yan.
Oo. Or pwede
depende sa light, di ba?
Oo.
Ang film ay kasi black lang ang film.
Oo, black ang film.
Tapos pag dinaanan siya ng light
dapat mag-white siya.
So yung pong dinaanan ng x-ray na magaan, nakadaan siya, yun yung magiging white sa film.
Tapos yung hindi nakadaan, black pa rin siya kasi hindi na makita yung nag-transmit.
Kaya black and white lang po yung x-ray na lalabas.
Oo, kaya black
wala
and white.
Wala pa rin po bang colored na x-ray ngayon?
Meron na actually mga development sa detector, as yun sa imaging na nag-a-allow na colored na yung image na makikita, depende sa intensity. So kaya na nila yun na parang blue, yung parang sa RGB scale na red is high intensity, tapos yung blue parang low intensity, tapos yung green yung
parang sa CT scan na rin yung itsura.
Oo, kaya na rin nila yun kung advanced yung detector or yung imaging setup ng isang hospital, for example.
So meron na pong mga machines. Tayo ba sa Pilipinas meron ng ganon?
Wala po ata. Yung sa St. Luke's, yun sa mga positron emission lang na mga yung CT scan. CT scan, hindi pa rin. Black and white pa rin.
Yeah, black and white. Para pa rin siya, para pa rin siya x-ray. Pero, more or less, pareho ba ang CT scan and x-ray?
Ang CT scan is actually done with x-rays. X-rays ang ginagamit sa CT scan.
Kaya lang, ano po ang difference lang?
Sa chest x-ray, isang angle lang ang kinukuha sa'yo. So, nasa harap mo yung x-ray, tapos nasa likod mo yung film o yung detector mo. Pero, ito lang yung nakikita mo. Yung nasa harap lang na image yung nakikita mo. Ngayon, kung gusto mong makita yung cross-section o yung nasa loob, hindi mo yun makikita ng kung ano.
Kumbaga,
yung...
Kumbaga, one-dimensional lang.
One-dimensional lang, oo. Sa CT scan, pwede kang mag two-dimension. Alright? Ang ginagawa, iniikot yung pasyente at different angles. So, normally, from 0 degrees to 280 degrees, kaya na. Tapos, yung projections na yon i-reconstruct mathematically para makita yung 2D image na sa loob, yung cross-section.
Pero isang x-ray pa din lang siya.
X-ray rin siya.
At isang parang hindi yung x-ray all over, kundi ikaw yung iniikot.
Kasi hindi pwedeng iikot yung pasyente. So, yung detector at saka yung x-ray yung iniikot, yung source. Pero kung sa laboratory, for example, pag gumagawa kami ng CT scan o tomography, ang tawag namin, yung sample yung iniikot.
Kasi kundaga lang naman yan.
Or kung maliit na material, then pwede mong iikot siya. Pero
so,
kung
hindi mo na iikot yung machine.
Yung tao.
Kaya nga sabi ko, may sakit na ako. So meron po kayo naririnig na parang third voice dito.
Nandito
na po ang ating classmate, the late classmate. And then, di naman niya fault. Sabi ko, nag-UP fair ka siguro.
Valentine's siya sa kagabi.
Anong ginawa mo ng Valentine?
Actually, wala po talaga akong ginawa kagabi. Malungkot ako.
Malungkot siya. Depressed lang ang mode. Kaya nag-fear na lang muna siya. Hindi. Galing po siyang bio siguro sa lab niya. So, si teacher natin mukhang... Kasi kayong kulang nalaman na ang CT scan pala ay x-ray din.
X-ray. Ang
kaya lang mas... high-tech siya.
Mas high-tech siya. Kailangan iikot. Naiikot yung source tsaka yung detector.
At meron bang 3D? Na?
Meron ng mga 3D rin. Kaya na rin yung 3D. Ang mathematical reconstruction kasi, so 1D na image magiging 2D yung labas. So kung meron ka ring 2D na image, ang kaya mong reconstruct 3D naman.
At mathematics po ang ginagamit doon. Kaya
ginagamit.
Importante ang mathematics talaga.
Yes,
back to me! Oo, kasi ano yan. Pero kasi pag kami, alam lang namin pag reconstruction, hindi, yun talaga ano, pure math. Hindi mo gaano alam yung application, hindi, or paano nangyayari. Basta, meron kang problem, ito dapat ang gawin mo, magagawa yan. Pero, pwedeng hindi maintindihan kaagad-agad. Hindi, madali siya maintindihan. Madali ba maintindihan ang math nun? Hindi yata.
Para lang po siyang Fourier transform.
Oh, Fourier transform yun. Kasi transform ano siya, ano yun? Yung denoising na processes para mabalik mo yung dating image. Diba? May picture ka, ibabalik mo sa totoong itsura niya. So mukhang maraming alam na mathematics si teacher. Pero sila may program na sa Fourier, di ba, na ipapasok na lang yung data.
Yun na lang po actually. So mga yung mathematics po noon at saka yung parang alam na ng lahat, tapos meron na lang software na gumagawa immediately nung reconstructed images.
So yun yung isa sa mga inaal sa optimization kasi nga kailangan mong malaman kung ano ba yung may error kasi diyan di ba? Yung actual at saka yung lalabas sa machine may error.
So
pag ba ano, pwedeng mali yung pagbabasa sa X-ray or CT scan?
Marami pong dito.
Okay lang, sige, magpa-controversial. Hindi, pero
Nasa doktor na po kasi yung pag-aaral nung kung ano yung lumalabas sa image, diba? So tayo so para sa mga siyentista na gawa natin as much as possible na tama yung image. So yun nga po, dinidenoise, fini-filter, tapos kino-cross out lahat ng error na pwedeng mangyari doon sa mathematical reconstruction, ino-optimize talaga yung mga software, then nasa doktor na po yun kung paano niya babasahin.
Hugas yung ganong kamay ang mga siyentista. Doktor na kayo na po ba? Hindi, totoo naman kasi from experience mo nalaman na pag ganito yung tsura nung image ay ito yung ano niya.
So hindi ko po alam.
So pagkatapos po ng break natin ay gusto kong malaman paano ano naman ang kasi hindi naman kayo medical doctor, kayo ay isang physicist. So saan niyo po ginagamit ang X-ray? So yan po yung ating pag-uusapan pagbalik po natin galing sa break. Ang oras po ay 31 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Inihahandog ng UP Kalilayan ang Tagisan 33, Books and Ballots Championing Youth Involvement in Advancing Electoral Literacy sa February 10 at 17, 8 a.m. sa Maryhill College, Lucena City, Quezon. Ngayong darating na eleksyon, makiisa sa pagpapaigting ng patas at matalinong pagboto. Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan kay Jairus Octubre sa 0956-179-0175 o sundan ng facebook.com/Tagisan UP Kalilayan. Ang Tagisan 33 ay hatid sa inyo ng UP Kalilayan sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Ngayong February 15 hanggang 29, tunghayan sa Bulwagan ng Dangal ang exhibit na Lupang Hinirang, mga kwento ng pagsasalugar ng UP Diliman. Ito ay bahagi ng Lakad Gunita, the UP Diliman Arts and Culture Month 2019, kung saan inaalala ang 70th anniversary ng paglipat ng oblation mula ermita papuntang Diliman. Para sa ibang detalye, tumawag sa 981-8500, local 2659 or 2660, o bumisita sa UP Diliman Oika Facebook page. Makisaya sa pagdiwang ng sining at kultura. Ito ay hatid sa inyo ng UP Diliman Oika sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, Kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po ang masaya at magulong prof. Magulo kasi medyo nosebleed sa pinag-uusapan namin. Ito po yung Siyensya na Kayo. Ako si Classmate Mary.
Ako naman si Classmate Ronnie. Dito na ako.
At kasama po ang ating guest ngayon, ang ating kikay physicist daw. O kasi naka-full makeup si teacher.
Actually po, yung kilay nyo, it's very nice. It's very nice.
Kasi the kilay frames the face. Oh. So alam niya ang physics behind it. Kailangan mo ng framing. Lalo sa trabaho niya, kailangan ng frames. Di ba? Tama yan. Kasi frame yun sa x-ray eh. So ang specialization po ni teacher natin ay paggamit ng x-ray sa iba't ibang pag-aaral ng mga materials. Bilang siya ay material science ang kanyang specialization. Pero with the background na physics.
Apa.
Physical. Physical ang gusto ni teacher.
Apa.
So, ano ang mga materials ang inyong inaaral? At yung x-ray ba? Meron ba tayong x-ray machine sa physics? So, ginawa nyo lang yun?
Meron po kaming x-ray machine ngayon sa physics, pero sadly, hindi po siya gumagana.
Oh my God. Bakit sira po?
Nasira na siya for many years at medyo naghahanap pa po kami na maayos na siya hopefully in the next few months. Pero ayun, matanda na siya.
So retirable na.
I think parang mga 20 years na po.
Oh, talaga
ata.
Namang retirable
Opo,
na yun.
Retirable. Wala na nga po yung company na gumagawa ng machine na yon. Kaya medyo nahirapan kaming i-acquire yung
mga
nasira
parts.
Na part. Yeah. Oo,
yan kasi, po ang mga paghihirap ng mga siyentista ng Pilipinas. Hindi agad-agad. Unlike sa ibang bansa, pag nasira, either repair agad or palit agad.
Palit ka agad. Opo, yun ang...
Sa inyo po, so ano pang ginagamit niyong x-ray?
So ngayon, nakikipag-coordinate kami sa NIGS. So ang NIGS, meron silang mga gumaganang x-ray machines doon. Tapos, meron kaming, since galing po ako nung nag-postdoc ako, galing nga po ako dun sa isang facility na gumagamit ng malaking-malaking x-ray machine. So, kasing laki na ng football field.
Sa Tsukuba po ito?
Opo. Sa Tsukuba at saka sa Switzerland po.
Anong,
opo.
Gaano kataas yung machine na yon? At saan siya ginagamit? So, pwede mong i-x-ray ng buo yung elepante. Parang gano'n.
Meron yung kotse po, pinapasok po minsan doon sa facility
so,
na yun.
So, buong barangay, pwede mong ipasok sa x-ray
diba?
Machine na yun. Sabay-sabay na.
Sabay-sabay yung diagnosis kung may pneumonia.
May TV ba?
Oo nga. Pipiliin mo na lang dun sa ano.
Opo. So, doon po ako nag-postdoc. Ang tawag po sa kanya, Synchrotron X-ray Facility.
Ah.
Opo. So, yung mga nasa lab natin, maliliit lang po siya na machine po, di ba?
Yeah.
Tapos, isang enerhiya lang yung kaya niya. Parang at a time. Isang X-rays. Enerhiya lang. At saka parang defined na yon na kapag ito yung enerhiya niya, ito lang. Ngayon, sa Synchrotron X-ray Facility, at syempre, doon nga pala sa machine na x-ray, maliit lang yung photon count niya, intensity ng mga machine na yon. Let's say, yung pinakamaganda na is 10,000.
Which means po, merong effect yun sa image.
Opo, opo. May effect sa image. Tapos sa concentration din nung sample mo, for example. Mm-hmm. So kung medyo mababa yung concentration, hindi mo makikita.
Baka
hindi mo makita o yung gusto mo. Now, ngayon, sa synchrotron facility, ang photon count niya is ilang zero na. Parang 10 to the 23rd photons per second.
Yung dito po yung normal po, ilan?
10,000.
Ay.
10 to the
4th
power.
To the 4th power. Opo.
Ito ay parang 20 times
10,
pa.
20, almost 20 orders of magnitudes of magnitude.
20 orders. So, para ka nag-multiply by 1 followed by 20 zeros.
Opo,
parang
tama,
ganyan.
Tama,
doon
opo
sa power natin.
Opo. So, masyado siyang malakas. At saka po, pwede kang pumili ng kahit anong enerhiya na gusto mo. As long as yun yung design ng facility. For example, gusto mo ng 2 KeV. KeV kasi po sa amin. 2 KeV. Gusto ko ng 3 KeV. Gusto ko ng 4 KeV. So, sasabihin mo lang yun dun sa scientist na namamahala dun sa experiment na yon, and then gagawin na niya yon. So, depende dun sa...
Paano
so,
po doon, kasi ang laki-laki niya, paano mo pinapasok yung ano? pwede ba ang tao pumasok?
Oo naman po. So, each sa isang facility, meron, let's say, 10 experiment na ginagawa at the same time. Tapos, each beamline, ang tawag namin beamline, has a specific, meron siyang specific experiment na ginagawa lang. Na, for example, itong beamline na to, imaging lang ang gagawin. Itong beamline na to, tomography lang, for example, ang gagawin. Itong beamline na to, x-ray diffraction lang ang gagawin.
Ano po ang kaibahan ng tomography sa imaging sa
diffraction. Pag pag tomography, yun nga po yung parang CT scan.
CT scan.
Parang CT scan yung iniikot. Tapos sa mga imaging beamline naman, merong mga bagong-bagong experiment like yung mga shock experiment, tapos napakaganda ng mga detector nila. Tinitingnan nila kung, for example, magpa-tirahin mo ang isang bagay ng baril, tapos titingnan nila kung paano nangyayari yung proseso in micro seconds. May mga ganong experiment
so,
na nangyayari.
Parang imaging siya per split
per split seconds.
Napipicturan niya.
Napipicturan niya at each step
pero
of the way.
Pero ang labas niya, x-ray image pa rin.
Opo, na x-ray. Images pa rin. Opo,
parang
x-ray
ng chest, x-ray.
Opo.
Ang ganda. yung diffraction po.
Yung diffraction naman po, ginagamit siya para malaman ang crystal structure. Kung meron kang crystal, kung gusto mong malaman kung gaano ka laki yung crystal size mo doon sa material
or
na yun.
Or kasiksik o mga ganun.
So, doon mo makikita naman yon sa diffraction. And marami pa pong experiment yung pwedeng gawin sa mga ganong facility.
So kahit saan po doon, pwedeng pumasok yung tao? Hindi naman.
Pwede I mean, naman
pwede siyang i-beam?
Pwede siyang diffraction?
O pwede siyang wala bang day? Anong dangerous na level?
Oh,
so
yung
sa
naman
atin po sa x-ray chest, yun ay imaging lang.
Simple apo, imaging lang po. Apo, simple imaging lang po
so,
yun.
So yung CT scan natin ay tomography na.
Apo, tomography.
At yung diffraction ay ito na yung mga ginagamit sa mga lab talaga.
Apo. Ito na yung ginagamit talaga sa lab po.
Hindi pa siya magagamit para makita yung mga bato mo sa bato. Yung mga
kidney
kasi crystal
stones,
yun.
Pwede actually may mga taong gumagawa no, na kung ano may na depende sa kung gaano kalala yung sakit ng isang tao, di ba? Then igagawin nila, titingnan nila yung mga crystal stones na galing sa
at yun ay sa diffraction. Oh,
sa diffraction mo yun pwedeng makita na ganito pala pag ganito nakalala yung sakit, then yung crystal structure nung nung kidney stone mo nag-iiba pala.
Parang diamond na pala.
Wow.
So yun sa diamond pwede rin, yun sa diamond, sa silicone ginagawa po yun para
so kayo po
yun.
Ano po ang ginagamit niyo doon?
Ang ginagamit ko po ay ngayon gumagamit ako ng x-ray absorption spectroscopy naman po ang ginagamit ko ngayon at saka diffraction at saka fluorescence x-ray fluorescence spectroscopy.
At ito po ay specifically useful for studying materials.
Apo, these are useful for materials characterization po.
Apo. So ano ho bang mga materials ang inaaral nyo?
So ngayon, isa sa mga material na inaaral ko ay isang mineral na galing sa Palawan. Tapos yung mineral na to, meron siyang radioactive na component sa loob. Meron siyang uranium at thorium. So, radioactive siya. So, tinitingnan namin kung paano sinisira ng, di ba yung uranium at thorium, nag-i-emit siya ng radioactive, may radiation siya. So, kaya niyang sirain yung crystal structure ng material mo. So, tinitingnan namin ngayon kung paano nasisira ng radiation yung crystal structure. So,
ano po ang material ito? At normal ba sa or secret pa ba yun? Kasi baka biglang yan ay imina para at kunin yung ma-harvest ba yung uranium galing sa material na ito?
Or hindi ko po
maliit lang ang amount ng uranium?
Maliit na maliit lang yung amount ng uranium pero yung thorium niya medyo marami.
Paano po nalaman na may ganung mga pangyayari?
As early as the 1980s ata, meron nang ginawa kasi yun nga, dati ako nagtatrabaho sa Philippine Nuclear Research Institute. So, itong proyekto na to in collaboration with Philippine Nuclear Research Institute. So, as early as 1980, nag-survey na sila sa Philippines ng mga places na medyo mataas yung radioactive background. So, ganun nila nalalaman. Kasi, syempre, pag relatively higher, hindi naman dangerous. Pero, parang konti lang naman nataas sa
may
normal background.
Sila.
Apo.
Yung Geiger counter. So, sa ordinary na mga lugar sa Palawan, meron pala lugar doon na merong mas mataas na radiation. May radiation.
Relatively higher than the normal. Pero, hindi naman dangerous levels.
At ito ay galing sa mga, kunyari, bato or
opo. Opo.
Baka si Superman galing doon. Kapabukas mo ng mga babato doon, andun pa si Superman.
May powers lang yung mga eyepiece natin doon. Wow.
Wala ata. May eyetas ba doon?
Eyepiece.
Kaloko eyetas, sabi mo. Yung mga eyepiece natin sa Palawan. Meron yung mga...
Hello po sa inyo.
Hello. Hindi na tayo maabot doon. Baka wala silang live streaming. Pero sila yung gumagawa ng magandang furniture doon. Masabi lang, di ba? To promote the eyepiece. So, ngayon po, ito ay inaaral nyo yung kung ano yung, kung paano sinisira.
Ngayon po, kung paano sinisira at paano nagbabago yung crystal structure dependent dun sa kung gaano katanda yung bato. Kasi nalalaman din kung gaano katanda yung mineral by the amount of radiation na nai-emit niya.
Kasi may half-life.
Oo, kasi may half-life.
Dating.
Konting science. Opo. Yun, paano nga ba yun? Yung half-life gamitin. Kasi?
Carbon 14.
Carbon.
Carbon 14. At saka may...
Alam ko pa, yes.
Nitrogen.
Science ka.
Opo. Yun.
So, ano, aside from... Yung sa PhD niyo po, ano namang inaral niyo na material?
Ayun po. Yung isa ko pa pong inaaral po pala ngayon. So, ipa-plug ko lang. So, yun yung isa pa namin inaaral sa grupo namin is yung zinc oxide na material naman. So, ito naman siya. Itong material na to
kapag
ay...
ginagamit na pang ano? Pang
diba
sunscreen?
Sunblock rin siya ngayon. Oh, pero maganda rin siyang scintillating device. So, ibig sabihin pag pana...
Iba yung naisip po namin din. Scintillating device.
So scintillating po ibig sabihin pagpatamaan mo nga siya ng enerhiya,
may excite siya
and then mag-emit po siya ng visible light. So pwede po siyang pang-detectors yung material na to, tong zinc oxide. So ang ginagawa namin, dinodope namin siya ng iba-ibang metals kasi nai-improve yung quality or yung character ng zinc oxide by doping different metals doon sa kanya. Tapos inaaral namin paano yun, nagbabago yung optical property at saka yung structural property niya. So tinitingnan namin in tandem na ito yung structure niya, then ito yung nakikita nating optical property niya.
Ang zinc ba ay ano? Anong klaseng element? Metal ba?
Transition element.
Bakit transition element? Nagta-transition siya.
Transition siya right now.
Ah, metal ang zinc. Then, ang onion, maganda niya, pag yung sunblock mo ay may zinc oxide, sabi nga, baka pwede kang mag-emit, parang glowing ka pag ginamit.
Doon pala yun.
Gusto ko yun. So, kailangan teacher talagang pagbutihin niya. Parang gusto ko pag nag-sunblock ako, tinamaan ako ng araw, mag-glow ako.
Glowing si ma'am.
Glow in the light. Di ba kasi pag...
Pagtanggal niya ng sari pack.
Ah, umila, wala kang Diyos. Kasi kung gabi, walang... Walang light.
Ano naman, ano ka?
Flashlightan ka. Ka mag-glow in the dark ka.
Opo.
Ano nga ba yung glow in the dark? Ano naman?
Fluorescent material naman po siya.
So, para may gil siyang fluorescent yung zinc oxide mo. Somehow.
Apo.
So, i-manipulate siya in the dope, in the drugs niyo siya.
Ay, the drugs siya. Naku para po, drugs. Yung kanya baka mahuli.
Winawar na nga ako, baka daw hulihin ako si Maria Reza, nahuli na eh, di ba?
Oh, so, bakit?
Eh, kasi baka ayaw nila lang siyensya eh.
Ah, mukha nga gano'n. Nakala ko kasi ayaw nila yung pixie cut.
Isa pa yun, ayaw nila lang
pixie cut.
At baka ayaw nila lang siyensya, di ba? So, medyo nangangali po ang mga KBP members sa tanga yun. Ingat-ingat. Matagal na naman, di ba? Buto lang science lang pinag-uusapan natin. Pero controversial, minsan yan. Itong controversial sa x-ray machine, dangerous nga ba ang, bakit dangerous ang tingin nila?
Oo nga.
Hindi naman po, dahil nga ang x-ray ay medyo mataas na ang energy niya, ang enerhiya niya, kaya niya nang mag-interact sa atom. At the atomic level. So, sa pamamagitan nun, kung nabombard ang isang material, pwede niya nang i-ionize yung atom. Dahil yung enerhiya ng x-ray, kaya niya nang i-ionize yung atom. At so, kung na-ionize ang atom, for example, sa katawan, so pwede na siyang mag-create ng change doon sa DNA or sa
cancer.
Pwede nang ma-cancer. Pero naman po, yung mga x-ray machines na ginagamit sa hospitals ay inaaral naman po yan ng mabuti na yung dose na natatanggap ng pasyente ay very, very low dose po yan. So, for example po sa pag-pregnant po kayo, di ba, hindi tayo pinag-x-rays. Pero para po magkaroon ng considerable DNA change dun sa bata, kailangan nyo pong magpa-take ng 500 x-ray.
Sunod-sunod.
Chest x-ray na sunod-sunod. Ay. Tsaka ko po magkakaroon ng defect or some DNA defect doon sa bata. Mas, meron rin naman po tayong mas marami pa pong radiation na nakukuha pag sumasakay ka ng eroplano versus na
dahil,
nagpapa
sa eroplano?
Cosmic x-rays po. Yung cosmic rays, di ba po? Yung galing sa space, yung galing sa atmosphere. So, meron rin radiation na nagagaling doon. So, mas marami pang radiation doon kaysa sa magpapa-x-ray machine kayo.
Kasi nga, alam ko, hindi ko lang sinabi sa anak ko, pero nagpa-x-ray ako nung buntis ako. Pero sangipin. Sangipin na naman. At tinakpan lang ng something yung chan ko just to make sure. At ngipin lang, maliit lang yung ano noon.
Opo. Maliit na maliit po. So, biruin nyo po, 500 times below the limit yung, below yung...
So, ganun din po yung x-ray sa airport. Ganun din yun.
Opo. So, kahit siguro sa isang araw, 100 times kayo pa naandaan doon, hindi kayo just magkakaroon.
Wala.
Hanggang mapagod kayo.
Trip lang. Gusto ko pa x-ray pa.
Pwede ko pumasok doon sa, sa luggage. Pwede
opo.
Doon.
Kahit pumasok po ata kayo, hindi magkakaroon ng DNA damage.
Pero huhulihin ka ng security.
Huhulihin ka nga lang ng security. Yun yung mas malaking problema mo.
Pero wala kang mental health problem.
Wala kang cancer. mental health problem.
Pero kayo, yung... Sa mga nag, di ba, yung alam natin, si Marie Curie.
Apo, si Marie Curie. Apo.
Pero siya ay nag-aral kasi ng radiation.
Apo, yung kinamatay ni Marie Curie, radioactive materials talaga.
Pati daw yung mga gamit niya, di ba, radioactive. Apo,
hanggang ngayon, close pa rin yung lab niya, hindi pa pinapapasukan. Kasi 200 years yung half-life normally ng mga yung uranium, yung polonium, yung mga na-discover niya. So, hindi pa pinapapasukan yung lab niya.
So, ganun kadami yung inaral niya.
Apo. At saka yung ayun nga, yung half-life po nung mga radioactive materials na inano niya, hanggang ngayon very active pa rin sila, mataas pa rin yung dose.
So,
at isa ang uranium sa mataas ang
yung uranium, polonium po, yung thorium.
Ito yung mga ginagamit sa mga sci-fi movies, di ba? Yung sa Back to the Future, ano nga ba yung ginagamit sa Back to the Future?
Tsaka yun sa mga sa nuclear power reactor, so ginamit rin siya sa nuclear bomb, sadly, di ba?
Sadly, sa Japan yun, yung unang-una na hydrogen bomb ang ginamit doon.
Ano
nuclear talaga siya.
Nuclear bomb po talaga
nuclear
siya.
Nuclear bomb talaga siya. At ang ano nga doon ay may naka-cause siya ng even defects doon sa next generation.
Na po, kasi medyo mataas nga po yung radiation talaga na natanggap nung mga nasa ground. Mm-hmm.
So teacher, since malapit na tayong matapos na naman, ano ba yan? Kulang parati oras natin. Pero ano ba ang... So ano yung mga magandang mga possible applications or uses nung ginagawa niya research ngayon?
Yun po, yung with respect po dun sa alanite na ginagamit, pinag-aaralan namin, actually isa siyang analog sa kung anong pwedeng mga materials na pang-contain ng radioactive waste. Kaya namin siya inaaral. So parang ito ang nangyayari sa material na to, pag ganito na siya katanda at ganito yung absorb dose niya ng radiation, ito yung nangyayari sa material na to. So kung meron ka ring hawig na material, ganito rin ang mangyayari. So kaya namin siya inaaral.
So siya ho ba ay matagal masira o madaling masira?
So matagal rin
so
masira.
So pwede siyang containment.
Para analog for a containment, kasi po hindi siya, parang hindi mo siya pwedeng imina lahat tapos yun yung gagamitin mo. Gagawa ka ng parang synthetic na material normally. Tapos ang mahirap kasi itong mga materials na to, alam natin na yung radioactive waste will last for several hundred years. So hindi natin siya pwedeng aralin sa lab, 'di ba? May synthetic material ka, antayin mong 500 years. So kaya inaaral mo yung mga analogs na nagawa na yon, di ba? After 500 years, ito yung nangyari sa material na to. Then pag gumawa ka ng hawig, ito rin ang mangyayari dahil sa radiation na natatanggap niya. Yun naman.
Pero marami ba tayong radioactive waste sa Pilipinas?
Since wala pa po tayong nuclear power plant, wala pa po. Pero
naghahanda lang tayo.
Naghahanda lang po tayo, mabuti na pong handa. So, tapos doon naman po sa zinc oxide, syempre maganda po siyang material for detectors. So, pwedeng x-ray, pwedeng particle physics detector. So, yun.
At yung sinasabi ko po, na sunblock na merong glow emission.
Oh, pa bago side project yan.
Side project.
Hindi po maraming mga gamot kasi maraming mga beauty products na develop yan galing sa may ibang use. Pero na pwede siyang ganito.
Apo. Yun rin yung maganda sa siyensya, di ba? Na hindi lang ito, meron pang mga ibang na-discover.
Maraming beautiful accidental discoveries. Apo. Although meron din mga ugly, mga destructive na accidental discoveries, di ba? At si teacher ay pwedeng both. Teacher, mula ba bata kayo ay... mahilig na kayo mag-science?
Opo, bata pa lang po ako. Nagku-quiz B na ako nung grade 4 ako. Ganun. So, mahilig na po talaga ako sa
Contesera
science.
Contesera.
Beauty contest. Contesera.
Kung sinalin nyo yung kilay nyo nung beauty contest, panalo.
Manalo siya Miss Kilay of 19 something. Talagang gusto mo yung kilay ni teacher.
Oo nga po.
Dapat nag-podcast tayo. Dapat nag-live tayo para makita ng mga classmates at ng kilay ni teacher. So, pero teacher, ba't kayo pumili ng physics?
Oo nga naman.
Oo nga naman. Ba't hindi bio?
Simple lang po. Hindi po talaga physics yung first love ko.
Yun naman pala talaga.
Dahil DUST scholar ako, tapos at that time, hindi pa pwedeng, bio actually ang pinasa ko sa Diliman, BS bio, kasi gusto ko mag-doktor.
Opo.
Tapos, yung DUST scholarship at that time, hindi nila tinatanggap ang BS bio. Hindi pwede nun mag-BS bio. Kasi inisip nila, magdo-doktor lang nga. Hindi ka magiging scientist. Parang ganun. So, yun nga naman talaga. Gusto ko mag-doktor na medical doctor. And then, yung BS physics, yung mataas yung stipend. Kaya sabi ko, sige, lumayo.
Kasi 5 years pa siya.
Accidental love.
Naging accidental lang. At na-in love na nga kayo.
Na-flourish na nga si teacher.
So ano po ang, dahil kayo ay bago pa lang teacher dito, di ba?
Opo, bago pa lang
so,
po.
So ano po, first time yung magturo?
Opo, first time ko pong magturo.
Kasi for a long time, researcher si teacher sa PNR. Ay, hello kay Doc Caloy.
Opo, hello Doc.
Hello
pa. Ano ang fulfillment nyo ngayon as a teacher and researcher pa din?
Yung iba pala yung fulfillment na nakikita mo sa mga bata pag meron silang nalalaman na dahil sa'yo. Kasi dati pag, pag nasa lab ka lang, parang para lang sa'yo, di ba? Parang gawa ka lang ng gawa ng para sa'yo. Iba pala pag yung ginagawa mo ay mas marami ng natututo o mas marami ng tao ang naaapektuhan mo at hindi lang sarili mo. Yun pala yun.
Kasi nga pa
may radiation pati yung learning ninyo sa mga estudyante ninyo.
Dapat pinapasa mo sa iba. You don't learn for yourself.
Na iba pala. At saka yun nga yung sa umaga, ganun ka, good morning, ma'am.
Good morning, teacher.
Kasalubungan ka sa lobby.
Pag alis na yung mga estudyante ko, mga bye, ma'am.
Ganun sila.
Happy weekend po, ma'am. Ganon. Parang nakakaana. Parang feel ko grade school teacher ako.
Feeling mo mga anak mo sila.
Opo. Diba? Ganon ata.
Hindi ata ma'am. Ma'am ang tawag. So, anong mga kailangan qualities para maging successful na ano gaya ninyo na madami ng years of kailangan ba talaga sobrang talino kayo?
Hindi naman po ako masyadong matalino at my time po hindi naman po ako laude nga eh. Hindi ako laude. Normal student.
Na nag-enjoy.
Opo, na nag-enjoy. Sabi ko nga sa sarili ko na hindi man ako pinaka matalino, let's say, 'di ba? Pero I always I always add hard work in everything I do. Na alam mo na may limitasyon ka sa isang bagay, then puhunanan mo na lang ng hard work. Then it will really come to
advantage
you.
Advantage yata minsan yung hindi ka sobrang matalino. Hindi ko sinasabi si teacher, syempre matalino ka. Pero talagang hindi enough na matalino ka.
Hindi enough na matalino ka. Kailangan talagang puhunanan mo talaga ng hard work talaga.
Sipag at tiyaga. Maraming salamat, teacher. At
pwede po ba akong bumati muna?
Sige lang po, bati lang po kayo.
Nagpapabati yung mga estudyante ko sa CMPL Supercon. So, hello sa inyong lahat at hello rin sa family ko po.
Wow! Yung family niyo, nasaan sila nandito?
Nandito po sa Manila.
At sinabihan niyo na mag-guest kayo. Apo. At nakikinig sila ngayon.
Nakikinig po yung asawa ko at saka sana yung mga anak ko nakikinig rin.
Wow! Hello! At lumalove life si teacher. Okay na. Maraming salamat, teacher. So, mukhang maraming pang ikikwento. So, i-guest po namin kayo dito ulit, ha?
Okay, thank you po. Thank you sa inyong lahat.
Tapos na naman ang isang oras natin, Classmate Mary.
True, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako naman si Classmate Ronnie.
Tuwing Biyernes, alas 4 ng alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan, at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil siyensya namin, siyensya ninyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo, ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.